Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ata-ona o'z bola-chaqasiga yaxshilik yuritadigan bo'lsa, o'zi de keyin sol bolalardan hurmat-sig'i ko'rib, izgilikka bo'linadigan bo'ladi. Tipti dunyodan o'zib marhum bo'lib ketgan kunda de, ortidan Qur'on o'qib, duo yasaydinda sol o'zi tarbiyalagan izgi urpoqlari. Al balani durus tarbiyalamay, nemese muldim tarbiyasiz qoldirib qo'yu, ata-onani bu dunyoda de, arg'i umrida de ko'p qiyinliklarga uchratadi. Өз бетімен жүріп, көшеден үйренген түрлі әрекеттерімен бишара ата-ананы бір емес, мың рет жылататын балалар көп болатынын естеріңізге салғымыз келеді. Ал мұсылмандық тәрбие көрген адам әке-шешесін еш уақытта ренжітпейді. Оларға қашанда сыпайы сөйлеп, жылы шырай сыйлайды. Айтқандарын екетпей, жылдам орындайды. Шариғат тәртібі бойынша олар отырған бөлмеге рұқсат сұрап кіреді. Дастархан басында да олардан бұрын асқа қол созбайды. Ардақты ата-анасына орынсыз кінә тағып, жөнсіз жазғырмайды. Өзін аялап, әлбешті бөсірген ата-анасын жылатып, сықтатып, қарттар үйіне өткізбейді. Ең бастысы Алла Тағаладан олар үшін көп кешірім, рахым тілеп, дұға жасайтын болады. Міне, мұсылмандықты дұрыс үйренген балалар туған-туыс ағайындармен, көршілерімен, мұғалімдер ұстаздарымен дұрыс қарым-қатынас жасауды өмірлік ереже етіп ұстанады. Дос жарандарына да ізгілік нұрын төге жүреді. Тұла бойынан жақсылық нұры шашылып жүретін мұндай балаларды көрген көз қуанады. Қасиетті Құран кәрімде мынадай бір тамаша аят бар. Жәннаттық адамдардың қасында әрдайым пәк балалар болады. Сен оларды көрген көзде жерге шашылған әнжу маржан деп ойлайсың. Міне, жүрегіне көркем мінез ұялаған жас балалар осындай әнжу маржандай көрінуі тиіс. Олай болса, баланы мұсылман етіп тәрбиелеуді бүгіннен қалдырмай бастау керектігін айтар едік. Осы тұста отбасында тек ізгілік үйренген бала жайлы мына бір оқиғаны айта кетелік. Бір күні Хазрет Омар ойнап жүрген балаларды көреді. Алайда бір баланың ойынға қосылмай шетте тұрғанын байқайды. Қасына барып, «Балақай, сен неге ойнамайсың?» деп сұрайды. Сонда бала, «Уа мұсылмандардың әміршісі, Алла Тағала адамдар мен жындарды тек қана мені танып, маған құлшылық етсін деп жараттым дейді. Біз ойнау үшін жаратылған жоқпыз ғой», деп таң қаларлық жауап қайрады. Хазрет Омар балаға, «Жасың әлі кіші емес пе?» дегенде ол, «Уа мұсылмандардың әміршісі, мен үйде анамның от жаққан кезде әуелі кішкентай шырпыларды тұтататынын байқадым», деп жауап берді. Хазрет Омардың көңілін толқытып, көзіне жас алдырған бұл бала ғалым сахаба Абдуллах ибн Зубайрдың ұлы еді. Енді балаларға қандай қасиетті қалай үйрету жайлы тағы бірнеше сөз айталық. Жалпы ислам діні көркем мінезге ерекше мән беретін дін. Сондықтан бала шағымызға иман, мейірім, тазалық, сабыр, зеректік, адалдық пен әділдік, жомарттық пен тәуекел, кішіпейілдік секілді ізгі қасиеттерді толық үйреткен жөн. Сондай ақ аманатқа қиянат жасамау, уәдені бұзбау, өтірік өсек, жаладан аулақ болу секілді мінездерді де жас бүлдіршіндердің бойына сіңіріп өсіруіміз керек. Асыл дініміздің бұл құндылықтары әрбір мұсылманның бойынан табылуы тиіс. Кез келген адам жүрегінде бұл мінездердің дәні жасырулы жатады. Тек соларды балаларымыздың жүрегінде гүлдеп жайғалуын, дамуын және бұл дүние мен ақыретте жеміс беретіндей етіп өсуін қадағалауға тиіспіз. Сол себепті оның жан дүниесін жас шамасына қарай рухани нәрмен үнемі байытып отыруымыз керек. Сондай ақ ислам діні ғылым білімге шақыратын дін. Әрбір мұсылман еркекке де, мұсылман әйелге де ғылым іздену парыз. Және исламда ілім атаулы шариғат үкімдері мен дін негіздерімен ғана шектелмейді. Сондықтан балаға заманауи технологияларды, химия мен физиканың жетістіктерін, медицина мен заң ілімдерін, Құран мен хадистермен ұштастыра үйретудің маңызы зор. Қазіргі кезде балалар компьютерді қалай жетік меңгерсе, өз дінін де, Құран қазыналарын да солай меңгеруі тиіс. Өткен замандарда бүкіл ғаламның, тіпті жер шарының өркендеуіне шығыс ғұламалары теңдессіз үлес қосқан болса, олар бүкіл ілімді Құраннан алғанын бала жас кезінен біліп өскені жөн. Сондықтан Құранда Алла Тағала «Вақұр Рабби зидни ілмен» «Раббым білімімді арттыра көр» деп дұға жасауды бұйырған. Ендігі мәселе ислам жанұялық өмірге де ерекше мән береді. Сондықтан өсіп келе жатқан бала отбасының шағын бір мемлекет екендігін, оны бір кісі басқару керектігін және отбасы мүшелері сол басшыға толық бағынуға тиіс және әрбір отбасы мүшесінің жанұяда өзіндік орны бар екендігін, соған орай жауапкершілігі болатынын да сезіну керек. Олай болса, бала әрбір ісін сол отбасы басшысының, яғни әкесінің рұқсатымен жасауы тиіс. Бауға барса да, тауға шықса да, әкесі одан хабардар болсын. Қысқасы, әке өз ұл-қызының қай уақытта, қай жерде жүретінін бес саусағындай жақсы білу керек. Баланы өз бетінше қоя беріп, тәртіп тәрбиесіне көңіл бөлінбей қалса, ол бұзықшылыққа, күнәға қарай бет алды деп ойлай беріңіз. Өйткені оның нәпсісімен жеке қалған кезде мұғалімі де, ұстазы да шайтан екендігі даусыз. Сондықтан ол қызымыздың әрбір ісіне толық көңіл бөліп жүруіміз қажет. Уахиру дауана, әлхамдулиллахи роббиль аламин.